Nu, interesanti tas, ka 48. Reizē ir 48 jauni dalībnieki paņemti, bez tā, ka ir vispār 520 kopā amatnieki. Vēl apmēram 170 pārtikas ražotāji un kafijas cienātāji un ēdinātāji. Nu, tā kā skaitlis ir pieaudzis. Nu, jāsaka, pēdējos gadus interesē katru gadu pieauga. Es teicu, ka mums 48 jauni dalībnieki, bet pieteikumi bija pārpus 120. Varbūt ne viss atbilst šiem mūsu tradicionālam amatniecībai, ja? Mēs, piemēram, visus tā kā aicinājām augustā, kad mums ir mūsdiena amatniecības festivāls. Bet interesi ir un cilvēki dara un strādā, tradīcija turpinās. Ir latvieši, acīm redzot, amatnieki. Kāds ļoti tradicionāli un kāds meklē kaut ko ļoti notoriski. Tā kā es domāju, ka tas ir mūsu lepnums, bagātība, kas šie cilvēki ir.